እዚ ብሓፂር ማዕበል 1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ከዓ ብኢትዮሳት ብፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሓንደምሲኹም ክብራት ተኸታተልትናን ሰማዕትናን ሎሚ ሶኒ 5224 ወይ ከዓ 29/2016 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ብተኸታታሊ ነቕርበልኩም ደለና ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብጻብ ከዓ ክነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኦሎምፒክ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ከምኡውን ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣሮን ገብሮ ኣውስ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣብ ናይ 50 ሜትር ውድድር ምሕምባስ ንኤርትራ ወኪሉ ዝተወዳደረ መንእሰይ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሎም ሰላምቲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም መኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ሳራፍሳየ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ከተማ ጆሃንስበርግ ደቡብ ኣፍሪካ ተጫውዮም ኣብ ሓደ ህንፃ ተታሒዞም ዝፀንሑ 9 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ትማል ሰንበት ብፖሊስ ከም ዝተፈትሑ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ፖሊስ ድሕሪ ዝገበሮ ስርሒት ነቶም ግዳያት ከፍትሕን ከሎ ኣብቲ ጉዳይ ኢዳለዎም ኢሉ ዝጠርጠሮም ክልተ ሰባት ምእሳር እውን ሎምሶን ይገሊጹ። እቶም ስደተኛታት ኣብ ፀቢብ ገዛ ተዓፅዮም መፅንሖም ድሕሪ ምግላፅ ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ተደጋጋሚ ግዳያት ዝተፈላለዩ ሓደጋታት ከም ዝኾኑ ፖሊስ እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብ 2022 ሬሳታት 30 ኢትዮጵያውያን ኣብ ማላዊ ኣብ ሓደጋ ስምርካቡ ዝዝከር ኮይኑ ኣብታ ዓመት እቲኣ እውን ኣብ ዛምቢያ 27 ኢትዮጵያውያን ብተመሳሳሊ ሬሳታቶም ተደርብዩ ተረኺቡ እዩ። ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኣብ ልዕሊ እቶም ካብ ማዓስከራት ኣውላላን ኩመርን ወፂኦም ኣብ ወሰን መገዲ ዝነብሩ ዘለዉ ሱዳናውያን ስደተኛታት ዝሓለፈ ዓርቢ ምሸት ዕጡቃት ብዝፈፀምዎ መጥቃዕቲ 12 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ስደተኛታት ካብቲ ቦታ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መብርሀ ክህቡ ብድምፂ ኣሜሪካ ዝተሓቱ ኣመሓዳርቶም ስደተኛታት ዝርከብሉ ወረዳ መተማ ኣቶ ደሳለኝ ሞገስ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ የፃሪዎ ከም ዘለዉ ብምግላፅ እቶም ስደተኛታት ናብ ዝተዳለወሎም ሓዱሽ ማዓስከር ኣፍጠጥ ንክኣቱ ምስቶም ስደተኛታት ይዘትዩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ኣቶ ደሳለኛ ስዒቦም ክሳብ መወዳእታ ፈቓደኛታት እንተዘይኮይኖም መንግስቲ ፌደራል ካብቲ ዘለውሉ ቦታ ከልዕሎም ክንሓትት ኢና ብምባል ወሲኾም ገሊፆም። እቶም ስደተኛታት ብወገኖም ድሌቶም ካብ ኢትዮጵያ ምውፃእ እምበር ናብ ካልእ ማዓስከር ምዝዋር ከም ዘይኮነ ይገልፁ። ኣብዚ ጉዳይ ኣመልኪትና ካብ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ካብ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ መብርህን ርእቶን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰምረን ከም ፀብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣማኢት ነበርቲ ሞቃዲሾ ድሕሪ ናይ ዓርቢ 37 ሰባት ዝቐተለ መጥቃዕቲ ኣልሸባብ ነቲ ተግባር ንምቅዋም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ሓምዛ ዓብድባረ ኣብ እዋን እቲ መጥቃዕቲ ብዝተረኣየ ሸለልተኝነት ንኣባላት ፀጥታ ዝሓወሰ ናይ ምእሳር ስጉምቲ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብዚ ጉዳይ ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ዓርቢ ምሸት ኣብ ሓደ ብዙሕ ህዝቢ ዝግልገለሉ መዘናግዒ ቦታ ናይ ገማግም ባሕሪ ሞቃዲሾ ጉጅለ ኣልሸባብ ዝፈንዎ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 37 ሰባት ሞይቶም ተወሰኽቲ 63 ድማ ምቕሳሎም ወሃቢ ቓል ሓይሊ ፖሊስ ሶማል ገሊጹሎም። መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራት ነቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒኖም ኣሎ። መንግስታት ሶማልን ኢትዮጵያን ድሕሪ ናይ ባሕቲ ጥሪ ስምምዕ መዘክር ኣብ መንጎ ርእሰ ምምሕዳር ሶማሊላንድን ኢትዮጵያን ርክቦም ሻሕኪሩ ከም ዝጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ድሕሪ እዚ ናይ ዓርቢ ምሸት መጥቃዕቲ ግን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ በቲ መጥቃዕቲ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ በቲ ሓደጋን ዝተጐድኡ ስድራ ቤታት ጽንዓት ተመኒዩሎም። ብተመሳሳሊ በይነ መንግስታት ዞባዊ ውድብ ኢጋድ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማዒል ዑመር ገለ፣ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ቱርኪ ወሃቢ ቓል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳያት ኢራን ነቲ መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ኮኒኖም ኣለዉ። ነቲ ዝርአ ዘሎ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ዝኾነኑ ናይ ሎሚ ተሰለፍቲ እውን ነቲ ብመንግስቲ ዝግበር ዝበልዎ ስእነት ምክልኻል እውን ነቒፎም ኣሎ። ሰሚራ ጋድ ዝተባህለ ተንታኒ ጸጥታ ነቲ ዝርአ ዘሎ ሃጓፋት ክትገልጽ ከላ
ዝሓለፉ
ክልተ ዓመታት ኣልሸባብ ተኸርዲኖም ስለ ዝነበሩ ናብ ሞቃዲሾ ከኣትዉ ኣይከኣሉ ነይሮም። ሕጂ ግን ናብ ውሽጢ ዘሪቖም ኣትዮም ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ኣህጉራውያን ትካላትን ከም ዒላማ ይሕዝዎ ኣሎም። እዚ ከዓ ምስ ሓይሎም ከም ዘለዉ ንህዝቢ ዘርኢሉ መንገዲ እዩ ትብል ሰሚራ ጋድ። እኹል ምክልኻል እንተዘይተገይሩ ድማ እቲ ጉጅለ መጥቃዕትታቱ ናብ ውሽጢ መቓድሾ ከሒል ከም ዝኽእል እታ ተንታኒት ትነግር።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስራሕ ንምቁፃር ዘገልገለ መንግስታዊ ኮታ ከበቅዕ ዝሓትት ንሰሙናት ዝቐፀለ ጎነፃዊ ሰላማዊ ሰልፊ ስዒቡ ቀዳሚት ሚኒስትር ባንግላዴሽ ሼክ ሓሲና ሎመስኒ ካብ መዝነተን ለቒቐን። ኣብቲ ሓያል ተቃውሞ ን14 ኣባላት ፖሊስ ሓዊሱ ትማል ሰንበት ጥራይ ብድምሩ 95 ዜጋታት ተቐቲሎምን እቲ ናዕቢ ካብ ዝጀምር ድማ ልዕሊ 11,000 ምእሳሮም ኣሶሽትድ ፕረስ ይሕብር። ትማል ሰንበት ምስ መራሕቲ ተቃውሞ ተራኺበን ፍታሕ ከናድያ ምዃነን ክሕብራ ዝፀንሓ ቀዳሚት ሚኒስትር፣ መራሕቲ ተቃውሞ ግን ኣብ ክንድኡ መዝነተን ክሓድጋ እዮም ሓቲቶም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሓያሉ ምንጭታት ብምውካስ ከም ዘስፈሮ እተን ቀዳሚት ሚኒስትር ነበር ምስ ሓፍተን ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር ተሰቂለን ናብ ህንዲ ከም ዘቕንዓ እዩ። ንምልቃቅ ስልጣን እተን ቀዳሚት ሚኒስትር ዝገለጹ ሓላቂ ስታፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንምዕራፍ ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር ሓላፍነት ተረኪቦ ከህድእ ምዃኑ ቓልኣት እዮም። ሼክ ሓሲና ነታ 160 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገረን ባንግላዴሽ ንዝሓለፉ 15 ዓመታት ዝመርሓን ን4 እብረ ምርጫ ብገፊሕ ዝሰዓራን እየን። ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኬር ስታርመር ነቲ ናብ ጎደናታት ዘምርሐ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝተዓቕብሎን ሆቴላት ዝፍኖ ዘሎ መጥቃዕትን ጠጠው ንምባል ሎምሶኒ ምስ ሚኒስትራትን ላዕለወት ኣኽበርቲ ሕግን ህፁፅ ኣኼባ ፀዊዖም ክብል ኣሶሽትድ ፕረስ ሓቢሩ። ስታርመር ነቲ መጥቃዕቲ ጥሕሰት ሕጊ ክብሉ ፀዊዖሞ። ኣብ ዝሓለፉ 6 መዓልትታት ተሓለቕቲ የማናይ ክንፊ ነቲ ኣብ ናይ ሳዕስዒት መሰልጠኒ ን3 ህፃናት ኣዋልድ ብምቕታልን ንካልኦት ብዙሓት ድማ ዘቑሰለ ፍጻመ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብዝጀመርዎ ቁጥዐ እቲ ሃገር ናብ ሕጊ ኣልቦነት ቀይርዋ እዩ። ፈጻሚ እቲ ጥቕዓት ሰዓቢ እምነት እስላምን ስደተኛ ንዩ ብዝብል ዝተዘርግሐ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ምኽንያት መብዛሕትኡ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታትን ሰዓብቲ እምነት እስላምን ከነፃፅር ገይርዎ እዩ። ትማል ሰንበት ፖሊስ ናብቲ ቦታ በፂሑ ነቲ ናዕቢ ቅድመ ምብታኑን ነበርቲ ክወፁ ቅድመ ምግባሩን ንዕበኛታት ሓተቲ ዕቑባ ዝተዓቕብለን 2 ሆቴላት መሳኹተን ብምስባር ሓዋ ኣባሪዖም። እቲ ሎምሶኒ ዝካየድ ህፁፅ ኣኼባ እቲ ዓመፅ ንኸይድገም ዘረጋግፅ ምላሽ ከዳልዩ ተባሂሉ ትፅቤት ይግበር። ቤት ፅሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ኣብ ቤት ኣምልኾታት ክፍፀም ንዝኽእል መጥቃዕቲ ንምትራፍ መስርሕ ቅልጡፍ ምላሽ ክብል ብዘጣየሾ ኣብ መሳጊድ ልዑል ሓለዋ ገይሩኣሎ። ዜና ኣብ ዝተፈፂሙ
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራት ሰማዕትና። ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ብድሕሪኡ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ንፕረዚደንትነት ዝወዳደራ ዘለዋ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ምክትለን ኮይኑ ዝወዳደር ሕፁይ ንምምራፅ ኣብ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሐን ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ። ኣንጻረን ዝወዳደሩ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ምስ ካሜላ ሃሪስ ዝካትዕሉ ቦታን ግዜን ክቕየረሎም ይደፍኡ ኣለዉ። ቨሮኒካ ባልድራስ ኢግሌስያስ ዘዳለወቶ ጸብጻቢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ንዴሞክራሲያውያን ሰልፊ ወኪላ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ትወዳደር ዘላ ካሜላ ሃሪስ ምኽትላ ኮይኑ ዝወዳደር ሰብ ኣብ ትመርጸሉ ዘላ እዋን ህንጥዩነት ኣድመፅቲ እናላዓለ ይኸይድ ኣሎ። ኣብቲ ዝርዝር ላዕለዋይ ቦታ ሒዞም ዘለዉ ገዛኢ ፔንስልቬንያ ጃስ ሻፒሮ፣ ገዛኢ ሚነሶታ ቲም ዎልዝ ከምኡ ድማ ሴነተር ማርክ ኬሊ እዮም። ኣብ ዲክ ዩኒቨርሲቲ ፖለቲካል ሳይንቲስት ጆን ግሪን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ንምክትል ፕሬዚደንት ዝግበር ምምራፅ ኣድመፅቲ ኣብ ካሜላ ሃሪስ ዘለዎም ሚዛን ፈላማይ ጦብላሕታ ዝፈጥረሎም ክኸውን እዩ ይብል።
her approach to governing in terms of
bizaba qadamnatatan ab mihdara zolowa akaydan na admasti hada milkit zehbon khawun yu nisa bistafalale mikhniyatat kitmarrah ab zeik alatul uwan na'ata kiun amerika zmarrah sab kemayz bala sab yikhawun zbilun na admasti kagodsom yu yibl jan green kamela harris zmetsolus kab gizat pennsylvania jamira ኣብ ዝተፈላለያ ግዝኣታት ኣሜሪካ ምስቲ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ትረቕሖ ሕፁይ ብምዃን ጎስጓስ ምርጫ ተካይዳ። ደንበ ምርጫ ትራምፕ ብወገኑ ኣብ ዝተወሰና ኣገደስ ዝብለን ግዝኣታት ግዜኡን ሓይሉን ክዋፍር ተዳልዩ ኣሎ። ፖለቲካዊ ሳይንቲስት ጃን ግሪን ብዛዕባ እዚ እውን ከምዚ ይብል።
This time around, states like Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona.
ኣብዚ እዋን እዚ ከም ፔንስልቬንያ፣ ዊስኮንሰን፣ ሚሽጋን፣ ኣሪዞና ዝበላ ዓበይትን ኣገደስቲ ባይታ ውድድራትን ኣለዋ። ናብእን ድማ ጠመተ ክገብር እዩ ትራምፕ ይብል ጃን ግሪን። መረስቲ እቲ ምክትል ካሜላ ሃሪስ ኮይኑ ዝወዳደር መን ይኸውን ኢሎም ኣብ ዝፅበይሉ ዘለዉ እዋን ሪፓብሊካን ሕፁ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ካሜላ ሃሪስ ናብ መድረኽ ክትዕ ክቐርብ ድዩ ዝብል ካልእ ሕቶታት እውን ይለዓል ኣሎ። እቲ ሪፓብሊካን ሕፁ ሕጂ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብቲ ውድድር ስለ ዝወፀ እቲ ንመስከረም 10 ብኤቢሲ ተመዲቡ ዝነበረ ክትዕ ኣብ ፔንስልቬንያ ብፋክስ ኒውስ ክትካእን መጀመርያ መስከረም ክካየድን ዝብል መጎተ ይቕርብ ኣሎ። ትራምፕ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ሓቂ ዝብሎ ማሕበራዊ ሚድኡ ብዛዕባ ሃሪስ ክዛረብ ከሎ መስከረም 4 ክረኽባ እየ ወይ ከዓ ጠቕሊለ ኣይክሪኣን እየ ክብል ጽሒፉ ኣሎ። ወፍሪ ምርጫ ሃሪስ ብወገኑ እቲ ፕሬዚደንታዊ ክትዕ ኣብቲ ቀዲሙ ዝተመደበሉ ዕለትን ቦታን ክካየድ ኣለዎ ዝብል ተሪር መርገጹ ቀጺልዎ ኣሎ። ካሜላ ሃሪስ ከምዚ ክትብል ንዶናልድ ትራምፕ መሊሳትሉላ።
Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
ዶናልድ ኣብቲ ናይ ክትዕ መድረኽ ክትረኽበኒ ተስፋ ገብር፣ ምክንያቱ ከምቲ ኣብ ኣባሃህላ ዘሎ እትብሎ ነገር እንተልይካ ኣብ ቅድመ ይበሎ።
ሃሪስን ትራምፕን ገጽ ንገጽ ክራኸቡ ድዮም ኣይክራኸቡን ቀሲልካ ዝረአይ ክኸውን እዩ። ግን ሪፓብሊካን ሕፁ ትራምፕ ኣንጻረ ዴሞክራቲክ ሕፅኢቲ ካሜላ ሃሪስ ከምኡውን ኣንጻር እቲ ምኽትላ ኮይኑ ዝወዳደርን ንኸጥቅዕ ሓድሽ ዕድል ክረክብ እዩ። ዝመጽእ ዓርቢ 9 መስከረም ኣብ ቦዝመን ሞንታና ኣብ ዝግበር ጓስጓስ ምርጫ።
ዋሽንተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ተሰምዑ ኣለኹም ክብራት ሰማዕትና። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣዳላዊኡ ከዓ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመምዚኹም ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜናታት ክነስምዐኩም። ንዜናታት ኦሎምፒክ ክነቕድም፣ ኣፍሪካ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ትርከብ ብኩዕሶ እግሪ ጥራሕ ኮይኑኣሎ ክሳብ ሎሚ። ክልተ ጋንታታት ኣብ ፍርቂ ፍጻመ በጺሐን ኣለዋ። ሞሮኮን ግብፅን ክልቲአን ጋንታታት ሎምሶኒ ወሳኒ ግጥም ናብ ፍጻመ ክበቕዓ ሰፊሕ ተኽእሉ ኣለወን። ብመሰረት እዚ ሎምሶኒ ቅድም ሞሮኮ ምስ እስጳኝ፣ ስዒቡ ድማ ግብፂ ምስ ፈረንሳ ክጋጠመአን ዝሰዕራ ናብ ጽዋዕ መንዓተረ ዝተሰዕራ ንሜዳልያ ንሓሲ ክጋጥመአን ግጥም ንሳልሳይ ደረጃ ሓሙስ፣ ግጥም ንጽዋዕ ሜዳልያ ወርቂ ድማ ዓርቢ። ብደቂ ኣንስትዮ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ዝበቓ 4 ጋንታታት ኣሜሪካ፣ ጀርመን፣ ብራዚልን ስፓኝን ኮይነን ኣለዋ። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ተጠቃሲት ግና ጸላም ኣሜሪካዊት ሳይመን ቢልስ ኮይና ኣላ። ንሳ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድራት ኦሎምፒክ ብጂምናስቲክስ 4 ሜዳልያታት ወርቂ ተሸሊማ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሻምፒዮንሺፋት 37 ግዜ ዛዛሚ ውድድራት ተሳቲፋ 33 ግዜ ተዓዊታ እያ። ብመሰረት እዚ መዘና ዘይብላ ኣሜሪካዊት ኣትሌት እውን ተባሂላ ኣላ። ድሕሪ 4 ዓመታት ዝካየድ ኦሎምፒክ ሎስ ኣንጀለስ ሳይመን ቢልስ ዕድሚኣ 31 ዓመት ስለ ዝኾና እዚ ናይ ሎም ዘበን ኦሎምፒክ ፓሪስ ናይ መወዳእታኣ ከይኮነ ኣይተርፍን። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ንዓወት ኣሜሪካውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣመልኪቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ርእቶም ዝሃቡ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ባራክ ኦባማ ኣሜሪካውያን ተወዳደርቲ ጂምናስቲክ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ እንኳዕ ኣሐጐሰኩን፣ ብሕልፊ እታ ኣብ ታሪኽ ጂምናስቲክስ ኣሜሪካ ዝደመቐ ዓወት ዘመዝገበት ሳይመን ቢልስ ዝብል ጽሑፍ ኣስፊሮም ኣለዉ። ናብ ካልእ ዜናታት ክንሰግር፣ ኣሜሪካዊ ናይ 100 ሜትሮ ተቐዳዳሚ ኖ ላይልስ እቲ ናይ ዓለምና ፈጣን ጐያያይ ተባሂሉ ኣብቲ ትማሊ ዘምሰየ ጉያ 100 ሜትሮ ብፎቶ ፊኒሽ ንጃማይካዊ ኬሸን ታምሰን ስዒርዎ። ክልቲኦም ንመስመር ዝኣተውሉ ሰዓት ሓደ እዩ። 9.784 ሴኮንዳት ላይልስ ብርእሱ ቐዲሙ ነቲ ዛዛሚ መስመር ስለ ዝተንከፈ ጥራሕ እዩ ተዓዊቱ። ዝገርም ኣፈጻጽማ ድሕሪ ናይ 1980 ኦሎምፒክ ሞስኮ እቲ ኣዝዩ ዝተጸጋግዐ ውፅኢት ጉያ 100 ሜትሮ ተባሂሉ እውን ተሰኒዱሎ። ወርቂ ሜዳልያ ኣብ ቅድድም 100 ሜትሮ ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ካብ ኢዳ ወጻኢ ኮይኑ ይጸኒሑ። ሎሚ ሶኒ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ዝሳተፋሉ ዛዛሚ ውድድር ኣብ 5800 ሜትሮ ክካየድ እዩ። ካብ ኬንያውያን ኣትሌታት ብርቱዕ ብድሆ ይጽበየን ኣሎ። ጉዳፍ ጸጋይ፣ እጅጋዮ ታየን፣ መዲና ዒሳን እየን ኣብ ቅድድም ንሜዳልያ ወርቂ ክሳተፋ። ፌይስ ኪፕየገን፣ ማርጋሬት ችለሞን፣ ቢያትሪስ ችቤትን ካብ ወገን ኬንያ ኮይነን ኣለዋ። ኣብ 800 ሜትሮ ውድድር ሜዳልያ ወርቂ ጽጌ ድጉሞን ወርቅነሽ መሰለን ክወዳደራየን። ቅድድም ማራቶን ኦሎምፒክ ፓሪስ ቀዳም ክካየድ እዩ። ቀነኒሳ በቀለ፣ ሲሳይ ለማን፣ ደሬሳ ገለታን ንኢትዮጵያ፣ ሳምሶን ኣማረ፣ ሄኖክ ተስፋይን ክብሮም ወልደ ሚካኤልን ድማ ንኤርትራ ወኪሎም ኣብ ማራቶን ፓሪስ ክወዳደሩ እዮም። ናብ ሜዳ ቴንስ ክንሰግር፣ ንመበል ሳልሳይ ጊዜ ኣብ መድረኽ ኦሎምፒክ ሜዳልያ ወርቂ ከይተሸለመ ምተረፈ ነይሩ ሰርቢያዊ ኖቫክ ያኮቪች። ዕድመ ጥሮታ ይጽበዮ ስለ ዘሎ ኣብ መወዳእትኡ ግና ቐኒዕዎ ኣሎ። ነቲ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ኣብ ዊምበልደን ለንደን ዝሰዓሮ እስፓኛዊ ካርሎስ ኣልካረዝ ሕነ ብምፍዳይ ተዓዊቱ። ብመሰረት ዝውፅኢት እዚ ኣብዞም ዝሓለፉ ኣስታት 116 ዓመታት እቲ ብዕድመ ዝዓበየ ተወዳዳራይ ሜዳ ቴንስ ሜዳልያ ወርቂ ዝተሸለመ ተባሂሉ እውን ኣብ መዝገብ ታሪክ ኦሎምፒክ ስሙ ኣስፊሮሎ ኖቫክ ያኮቪች። ሰለስተ ግዜ ኣከታቲሉ ኣብ ኦሎምፒካት ዝተወዳደረን ሜዳልያ ወርቂ ሓርቢትዎ ዝነበረ ኖቫክ ቅድም ኣብ ቤጂንግ 2008 ብስጳኛዊ ራፋኤል ናዳል፣ ቀጺሉ ኣብ ለንደን 2012 ብእንግሊዛዊ ኣንዲ ሙራይ፣ ድሕሪኡ ድማ ቅድሚ 3 ዓመታት ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ብስጳኛዊ ካርሎስ ኣልካረዝ ከም ዝተሰዓረ ይዝከር። ሎም ዘበን ኣብ ልዕሊ ኣልካረዝ ድሙቕ ዓወት ብምምዝጋብ ሕነ ፈድየ ኣሎ። ናብ ካሊእ ዜና ክንሰግር፣ ዜና ሓመሳ ጋንቲ ሓመሳ ቻይና ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን መወዳድርቶም ዘመዝገብዎ ዓወት ንመርበብ ሓበሬታ ወይ ከዓ ኢንተርኔት ቻይና ከም ዘጨናነቑ ዝረኸብናየ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣሜሪካውያን ተወዳደርቲ ካብ 1980ታትን ኣትሒዙ መዳልያ ወርቂ ይሽለምሉ ዝነበረ ዓይነት ውድድር ሓመሳ ሎም ዘበን ቻይናውያን ተቆጻጺሮም ኣለዉ። ኣሜሪካውያን ካልኣይ ተሸለምቲ ብሩርን። ናብ ሰደቓ ብልጫታት ጋንታታት ክንመጽእ ኸለና ጋንታ ቻይና ብ21 ውርቕቲ ትመርሐላ። ጋንታ ኣሜሪካ ብ19 ውርቕቲ ትስዕብ። ጋንታ ኣውስትራልያ ብ13 ኣውርቕቲ ሳልሳይ። ጋንታ ፈረንሳ ብ12 ኣውርቕቲ ራብዓይ። ጋንታ ደቡብ ኮርያ ብ11 ኣውርቕቲ ሓምሻይ። ብበዝሒ ሜዳልያታት ግና ጋንታ ኣሜሪካ ትመርሕ። ካብ ኣፍሪካ ዝሓሸ ደረጃ ሒዛ ዘላ ደቡብ ኣፍሪካ እያ። ሓደ ወርቂ፣ ሓደ ብሩሩን፣ ክልተ ነሓስ ሜዳልያታትን ሒዛ መበል 29 ትርከብ። ጋንታ ኢትዮጵያ ብሓንቲ ሜዳልያ ብሩር መበል 52 ደረጃ ትርከብ። ኣብ መብዛሕትኡ ኦሎምፒካት ንኣፍሪቃ እትመርሕ ዝጸንሐት ጋንታ ኬንያ ክሳብ ሎሚ ኣብ ሰደቓ መዳልያታት እውን ኣይተኻተተትን። ናብ ውድድራት ጐስጢ ክንወስደኩም። ወዲ ድያ ጓል ብዝብል ምስሕሓብ ዘጋጠማ ኣልጀርያዊት ኢማን ከሊፋ ፈላማይ መዳልያ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንሃገራ ክተርክብ ተስፋ ኣለዋ። ነቲ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ኣመልኪታ እውን ርእይቶ ሂባ። ንሳ ናብቲ ምስሕሓብ ዝኣቶት ዓለም ለኸ ማሕበር ጉስጢት ዝሓለፈ ሰሙን ኢማን ከሊፋ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና ንኽትወዳደር ዘኽእል ቅድመ ኩነታት ኣየማልአትን፣ ስለዚ ኣይክትወዳደርን እያ ዝብል መግለጺ ዘርጊሕ ነይሩ። ነቲ መግለጺ ስዒቡ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ይቃልሕኦም ቀኒዮም። ሓደ ካብኦም ኢማን ጾታኣ ዝቐየረት ተጓሳጢት እያ ዝብል ነይሩ። ንሃንጋርያዊት ተጓሳጢት ኣና ሉካ ሃሞሪ ኣብ ርባዕ ፍጻመ ስዒራ እንተወሓደ መዳልያ ንሓሲ ኣብ እተዓትረሉ ደረጃ ምስ ወቕዐት ኢማን ከሊፋ ትርር ዝበለ መግለጺ ብጽሑፍ ኣስፊራ ኣላ። ንምሉእ ዓለም ክብሎ ዝደሊ ትብል ንሳ ኣነ ጓል ኣንስተይቲ እየ፣ ጓል ኣንስተይቲ ኮይነ እውን እየ ክቕጽል በለት። ንመግለጺ ዓለም ለኸ ማሕበር ጉስጢት ዝኾነን ዓለም ለኸ ኮሚቴ ኦሎምፒክ ብግዲኡ እቲ ማሕበር ኣብ መድረኻት ኦሎምፒክ ረኺብዎ ዝነበረ ስራሕቲ ቝፅፅር ንኸይቕጽል ኣጊድዎ ኣሎ። ኮሚቴ ኦሎምፒክ ኢማን ከሊፋ ጓል ኣንስተይቲ እያ ዝብል መግለጺ ዘርጊሖ ኣሎ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ካብዚ ስፖርታዊ ዜና ከይወፃና ብመሰረት ድሒሩ ዝበፅሓና ዜና ከዓ ፍርቂ ፍፃሜ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ተዛዚሙሎ ኣብ መንጎ ጋንታ ሞሮኮን እስጳኛን ማለት እዩ ብዓወት እስጳኛውያን ተፈፂሙሎ እቲ እስጳኛ ዝነበራ ነጥቢ ክልተ ረኪባላ ሞሮኮ ከዓ ሓደ ስለዚ ብዓወት እስጳኛ ክልተ ብሓደ ተዛዚሙሎ እስጳኛ ንወርቂ መዳልያ ሓሊፋላ ማለት እዩ ሞሮኮ ከዓ ንደረጃ ክጋጠማ እየን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ኣሮን ገብሩ ኣውስ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ኣብ ናይ 50 ሜትሮ ውድድር ምሕምባስ ንኤርትራ ወኪሉ ብምውድዳር ራብዓይ ደረጃ ብምርካብ ውድድሩ ዛዚሙሎም ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣሮን ብዛዕባ ናይ ኦሎምፒክ ተሳትፉኡን ተመክሩኡን ብዝምልከት ዊንታ ኺዳነ ምሳብ ፓሪስ ዝተጓዕዘ ኣባል ድምፂ ኣሜሪካ ዳን ብራውን ብምትሕብባር ኣዘራሪባቶላ ርእቶ ኣዲኡ ወይዘሮ ሩት ተክለ ማርያም እውን ተጠቃሊሉ ንናይ ሎሚ ሶኒ ፍሉይ ምደላውና ሒዝና ኣለና ናብ ዊንታ ክሕልፈኩም
ኣሮን ገብሩ ኦውሱ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ 224 ብናይ 50 ሜትሮ ፍሪስታይል ናይ ምሕምባስ ስፖርት ንኤርትራ ወኪሉ ተወዳዲሩ ራብዓይ ደረጃ ብምርካብ ድማ ውድድሩ ዛዚሙ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዱ ዝዓበየ ኣሮን ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ምሕምባስ ኤርትራ ተፀንቢሩ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ንኻልኣይ ግዜ ተወዳዲሩ ወዲ 17 ዓመት ኣሮን ናብ ስፖርት ምሕምባስ ብኸመይ ከም ዝጀመሮ ኣብ ኦሎምፒክ ፓሪስ ንምስታፍ ብምብቅዑ ድማ ዝተሰምዖን ከምዚ ክብል ገልጽ
መሳርሕቲ ኣቦይ ኣሰልጣኒት ጋንታ ምሕምባስ ስለ ዝነበረት ኣነ ከባቢ ወዲ 2 ዓመት ከለኹ ምስ ዓበ ሓወይ ናብቲ ስፖርት ተጸንቢረ ወላ እኳ ኣብቲ ስፖርት ጽቡቕ ግስጋሰ እንተነበረኒ ብኸምዚ ደረጃ ክሳተፍ እየ ዝብል ሓሳብ ግን ክሳብ ቅድመይ 2 ዓመታት ኣይነበረንን ሕጂ ድማ ኣብዚ ደረጃ ምስቶም ዓብዪ ክብረት ዘለኒ ስፖርታውያን ዝርከብዎም ቦታ ምህላወይ ጥራይ ኣዝዩ ዘሐጉስ እዩ
ኣሮን ብሓፈሻ ካብዚ ውድድር ብፍላይ ድማ ክበጽሖ ዝደሊ ሸቶ ንንኣሽቱ ኣሕዋቱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኤርትራን ኣብ ኣፍሪካን ዘለዎ መንእሰያት ከምኡውን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ሃንበስቲ ኣርኣያ ክኸውን ከም ዝደሊ ይገልጽ
Not only just my brothers for people back in Eritrea and all of Africa and just African American swimmers.
ኣሮን ኣብ ምሕምባስ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ውድድር ጉያውን ጽቡቕ ውፅኢት ብምምዝጋብ ኣብዛ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራውያን ውድድራት ንምስታፍ ምብቅዑ እውን ስድራ ቤቱ ይገልጹ ብተወሳኺ ወዲ 10 ዓመት ኣብ ዝነበረሉ ብማርሻል ኣርት ካራተ ብላክ በርት ክውንን በቂዑ እዩ ነዚ ኣብ ካልኦት ስፖርት ዘለዎ ንጥፈታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ምሕምባስ ፍሉይ ባህታ ዝፈጥረሉ እንታይ ምዃኑ ተሓቲቱ ክምልስ ከሎ ከም ዝብል
ናብቲ
ማይ ኣብ ዝኣተወሉ ዘሎ ህዱእ ኩነታት ዝያዳ ይሕጉሰኒ ካብ 4 ኣወዳት ቆልዑ ዘለዎ ስድራ እየ ስለዚ እቲ ዘሎ ውዕውዕ ኩነታት ርድእ እዩ ኣብ ምሕምበሲ ቦታ ኣብ ዝኾነሉ እቲ ኩሉ ግዜ ተመሳሳሊ ህድኣት ዘለዎ ኩነታት እቲ ናይ ውድድር መንፈስ ክትዕወትን ዘይክትዕወትን ኣብ ውልቅኻ ዝውሰን ምዃኑ ድማ ነቲ ስፖርት ክፈትዎ ዝገበረኒ ረቋሒታት እዩ
ኣሮን ሙዚቀኛ እውን እዩ ስለዚ ድማ እዩ ናይ ምሕምባስ ንጥፈታቱ ቅድሚ ምጅማሩ ብቐዳምነት ሙዚቃ ምስማዕ ዘዘውትር ካብኡ ኣብቲ ንሱ ድወዳደረሉ ናይ 50 ሜትሮ ርሕቀት ትንፋስ ክትወስድ ሕጊ ትውድድር ስለ ዘይፍቅድ ትንፋሱ ንምዕቃብ ንውሽጥን ንደገን ምትንፋስ ከም ዝለማመድ የረድእ ብተወሳኺ ሙዚቃ ነቲ ናይ ምሕምባስ ንጥፈታት እውን ከም ዝሕግዞ ይሕብር
ሙዚቃ ብዙሕ ይሕግዘኒ እዩ ብፍላይ ጽቡቕ ልምምድ ኣየካየድኩን ኢለ ኣብ ዝሓስበሉ ናብ ገዛ ኸይደ ሙዚቃ ማለት ፒያኖ ይጻወት ቅድሚ ውድድራተይ ድማ ሙዚቃ ይሰምዕ እዚ ድማ ንኻልኦት ኣብ ከባቢ ትውድድር ዘሎ ነገራት ትኽረተይ ከይሰሓብ ኣብ ናይ ምሕምባስ ንጥፈታተይ ጥራይ ከተኩር ይሕግዘኒ
ኣሮን ኣብዚ ናይ ፓሪስ ኦሎምፒክ ንኤርትራ ወኪሉ ንምውድዳር ብኸመይ ከም ዝወሰነ ክገልጽ ከሎ ድማ ከም ዝብል
ኣደይ ናብቲ ኣቐዲመ ኣቋሪፅዮ ዝነበርኩ ናይ ምሕምባስ ስፖርት እንተተመሊሰን ልምምዳተይ እንተቐጺለን ንጋንታ ኤርትራ ክጽምበርን ኣብ ኦሎምፒክ ክወዳደርን ከም ዝኽእል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከባቢ መስከረም ሓሳብ ኣቕሪባትለይ ካብኡ መዓልታዊ ምሕምባስ ክለማመድን ክብደት ከልዕልን ጀሚረ ድሕሪኡ ኣብ ዶሓ ቐጠር ኣብ ዝተኻየደ ዋንጫ ዓለም ንጋንታ ኤርትራ ተጸንቢረ ኣብኡ ተሳቲፈ ካብኡ እቲ ልምምዳተይ ብጽቡቕ ቀጺለ ምክንያቱ ኣብ ኦሎምፒክ ክሳተፍ ይደሊ ነይረ ኣብዚ ድማ በጺሐ
And as I saw improvement, I also, like, put in more effort. And so Qatar, once I was on the Eritrean national team and once I swam in Qatar, I was just going two times every single day because I really wanted to get here.
ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ትምህርቲ እውን ካብቶም ልዑል ነጥቢ ዘመዝግቡ ተምሃሮ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዛዚሙ ኣብ ዝመፅእ ሰሙናት ብምሉእ ናይ ትምህርቲ ዕድል ወይ ስኮላርሽፕ ናብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ክፅበር እዩ ንስፖርታዊ ንጥፈታቱ ንትምህርቱ መጻኢ መደባቱ ብሓፈሻ ንኣተዓባቢኡ ብዝምልከት ንኣድዩ ሩት ተክለ ማርያም ኣዘራሪብና ኣለና ሩት መጀመርያ ኣብዚ ናይ ፈለማ ናይ ኦሎምፒክ ተሳትፉ ራብዓይ ደረጃ ብምርካቡ ዝተሰማዓ ስምዒት ብምግላፅ ትጅምር
ኣሮን ራብዓይ መውፅኡ ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክ ውድድር ብጣዕሚ ከብልክዕ ንላዕሊ ተሓጊስና ብናቱ ፅዕረትን ናይ ኩላትና ፀሎት ኣብ ክበፅሕ ከሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብለካ እዩ
ብምቕፃል ሩት ኣሮን ምስቲ ናይ ኮሌጅ ንምእታው ዝቀራረበሉ ዝነበረ ዓመት ኣብዚ ናይ ኦሎምፒክ ፓሪስ ምስታፉ ብኸመይ ይዳሎ ከም ዝነበረ ተረድእ
ኦሎምፒክ ውድድር ክቀራረብ ኣሮን ብዙሕ ዲስፕሊን ይወሲዱሉ ብቅድሚ ክልተ ወርሒ እዩ ካብ ሃይ ስኩል ትመሪቑ ብኡ ምክንያት ክቀራረብ ከሎ ምስ መፅናዕቲ እንዳገበረ እዩ ገይርዎ ንግሆ ሰዓት 4 ተሲኡ ንስፖርት ክሰርሕ ክብደት ከዓ ከልዕል ብድሕሪኡ ትምህርቲ ይኸይድ ነይሩ ድሕሪ ትምህርቲ መፅናዕቱ ገይሩ ቅሩቡ ኣዕሪፉ ዳሕራይ ከዓ ናይ ምሸት ናይ 2 ሰዓት ምሕምባስ ነይርዎ እዚ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ከምኡ ይሰርሕ ነይሩ ቀዳም ከዓ 4 ክሳብ 5 ሰዓት ስፖርት ይሰርሕ ክብደት ልዕል ሕምብስ ምንቲ ክቀራርብ ምሉእ ዓመት ከምኡ እንዳገበረ እንዳተላማመደ መፅናዕቱ እንዳገበረ እዩ ኣሕሊፍዎ
ኣሮን ንኤርትራ ወኪሉ ወዳደር ዝደረኹ ምክንያቱን ኣድዩ ሩት ተክለ ማርያም ተረድእ
ኣሮን ብጣዕሚ ዕድለና እዩ ብኣይ ኤርትራዊ እዩ ብኣቦኡ ከዓ ጋናዊ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ስለተወለደ ከዓ ኣሜሪካዊ እዩ ብኡ ምክንያት ሰለስተ ምርጫ ነይርዎ ናይ ዜግነት ግን ክዓቢ ከሎ ናይ ኣፍሪቃ ባህልን ርኡ እንዳፈተዎ ስለዝኾነ እቲ ፍቅሪ ናይ ኣፍሪቃ ብጣዕሚ ኣትይዎ ኣብ ልቡ ተሰሚዕዎ ካብኡ ናብኡ ከዓ ኣነ ዝያዳ ብዛዕባ ምሕምባስ ዝግደስ ስለዝኾንኩ ኩሉ ግዜ ምሕምባስ ስለዝወስዶም ምሕምባስ ካ ብጣዕሚ ስለዝፈቱ እዩ ንኤርትራ ክውክል ዝወሰነ ብጣዕሚ ይሕጉሰኒ ንዓይ ንሰብኣይ ወላ ብጣዕሚ ተሓጊሱ
ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብ ዝቕፅል ውድድር ኦሎምፒክ መዳልያ ክዕወት በዚ ድማ ንሕዋቱ ንኤርትራውያን ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን መንእሰያት ኣብነት ክኸውን ባህጊ ከም ዘለዎ ኣድዩ ወይዘሮ ሩት ተክለ ማርያም ትገልጽ
ናይ መጻኢ ናይ ኣሮን ትምነት ሕጂ ብድሕሪ 2 ሰሙን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ክጅምር እዩ ኢንጂኒሪንግ ከፅንዕ እዩ ንሱ ዝትምነ ዘሎ መፅናዕቱ እንዳገበረ ምሕምባስ ክቕፅል ንኤርትራ ወኪሉ ክሕምበስ ዳሕራይ ከዓ ኣምላኽ ዝፈቅድ እንተኮይኑ ብድሕሪ ኣብ 4 ዓመት ኣብ ናይ ኦሎምፒክስ ክወዳደር ወርቂ ከዓ ክስዕር ንኤርትራ ከዓ ንደቂ ኤርትራ ዝኾኑ ንሓፋሽ ኣፍሪቃዊ ዝኾኑ ፀለምቲ ወላ ብዚ ኣሜሪካ ዝኾኑ ንኩሎም ኣርኣያ ክኸውን እዩ ዝትምነ ንሱኻ ናትና ትምነትን ፀሎትን እዩ
በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ፅባሕ ሰሉስዩ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካ ንክኸውን እዩ ብተወሳኺ እውን ዕውት ቀፀልያ ማልያ ውድድር ዙር ፈረንሳ ዝኾነ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ፅባሕ ሰሉስ ናብ ኣስመራ ካኣቱ መደብ ስለ ዘሎ ንቀባብልኡ ዝምልከት እውን ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ተፀበዩና ክንሰናበተኩም ነዚ ፕሮግራም ወይ ነዚ መደብና ብድምፅን ብምስልን ከፍንወና ዝፀንሐ ንጉስ ታምሪ ነይሩ ኣዳላዊ ከዓ ኣብርሃም ተስፋ ልዑሉ ምሳኩም ዝፀናሕኩ ድማ ምኒ ኣፍወርቄ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ደሲ ሰላም ለይቲ ድሓንሕደሩ